Nafarroako parlamentuan egin behar dugu sartu irtena, izan ere memoria, egia eta erreparazioa aintzat hartuta, jardunaldi zeinbait egiten ari dira foro horretan, gaurkoa Nafarroan tortura jasan duten emakumezkoei eskaini die gizarte foro iraunkorrak antolatuta. Espe Iriarte da gizarte foroko kideetako bat, arratsaldeon Espe.
Arratsaldeon zuei.
Bueno, bada arratsaldeko lau terdiak ezkeroztik elkartuta zaudete, hain zuzen ere emakume tortura jasandakoei eskainitako tarte hau, eta esaiazu, zer da momentu honetan gertatzen ari dena, hor Nafarroako parlamentuan?
Bueno, momentu honetan bukatu berri dute emakumeek egindako aitortzak edo bueno, edo testimonioak. Oraintxe bertan bukatu dute eta bueno, dagona da gainezka dago parlamentoa bete-betea eta barruan pues sentimentu eta emozio kontrajarriak. Emozionante izan da, pues hor alde batetik pues hori konpartitzea polita izan da, baina bide nabarrean negarrak, gogortasuna, errealitatearen gordintasuna, edo torturaren gordintasuna agertu da.
Eta, lehen bueno, personan hitz egin dutelako, ez da, maiaren inguruan elkartu direnek?
Bai, bakoitzak bere esperientzia kontatu du, eta benetan izan da oso unkigarria eta oso gogorra. Oso gogorra entzutea, zuzenean entzutea olako relatoak.
Torturatua izan nintzen emakume gizara, hori da mai inguruari jarri zaion lerroburua, zergatik personalizatu nahi izan duzu emakumeengan?
Bueno, tortura egia da, torturak helburu badauka ez, persona anulatzea eta berarekin nahi, estatuak edo egiten duenak lortu nahi duena eta manipulatu eta ez, anulatu persona. Bai, eta tortura itortu behar dugu, tortura gogorra dela persona guztientzat, berdin emakumezkoa edo gizonezkoentzat. Baina ikusten dugu edo, bueno, kaso edo gauza askotan bezala, emakumeengan baduela puntu berezi bat, gehigarri bat, ez? Emakumea izateagatik torturak ditu bere berezitasunak. Eta ordun erabiltzen da beste puntu bat, bere gorputza, bere emakume izatea, horregatik pentsatu dugu eskaini behar geniela emakumei horrelako aukera bat, osea, gogorragoa delako, gehigarri hori duelako, emakume izatea.
Elkar bizitzari lotuta tortura, elkar bizitzari lotu diozue egingo den bigarren mai inguruan hain zuzen. Hori zer da, aurrera pausoa ere eman nahi delako, justizia, egia, reparazioa?
Bai, uste dugu elkarbizitzarako ezinbestez herri honetan eta duen gatazka gainditzeko elkarbizitzarako, denon elkarbizitzarako ezinbestez argitu behar direla gertatu diren gauza guztiak. Eta kasu honetan argitu behar da zer gertatu den emakume, kasu honetan emakume hauekin, baina persona askorekin tortura existitu dela eta torturak gizarteak onartu behar du, jakin behar du existitu egin dela eta hortik abiatu. Elkarbizitzarako hemen gertatu diren gatazka guztiak eta egon diren biktima guztien lekukotzak entzun behar dira eta gizarteak onartu egin behar ditu. Eta hortik abiatuta elkarbizitza posible izanen da. Bestela ez, ezin dugu, ezin ditugu izkutatu gertaerak, ez, falsoa izango da, elkarbizitza falso erikiko dugu. Eta eriki nahi dugun etorkizuna eta elkarbizitza sustrai sendoak izan behar ditu. Eta horrek eskatzen du ezinbestez gertatutako guztia onartzea, errekonozitzea eta hori.
Aprilaren 8-rako armagabetzeko eguna izango den horretarako egun gutxi falta dira, eta ez dakindik testu inguru horrek berezitasunik emanote dion torturari lotutako jardunaldi honek, Espe?
Bai, deklarazioan, bai, sartu da puntu bat, honen inguruan, foro iraunkorrak horretan ere egin du lan, ez? Orduan, bai, egon da aipamen bat, eta, bueno, forotik, alde batetik eskertzen da pues bai Nafarroko parlamentoak izan duen jarrera, gaur bertan egon den prentsa aurreko horretan sindikatuak eta partiduek izan duten, ez, prentsa aurrekoa, bai Eusko Jaurlaritzak izan duen jarrera edo, ez. Ordun, bai, pues bai izan du puntu bat eta bueno, eskatzen dena labur esateko da, pues bueno, egun horretan egon dadila benetan babesa egon behar den ekitaldi horretan edo ekimen horretan, eta baita beste alde batetik ez jartzeko oztopo, gobernuei bereziki oztopoak ez jartzea, ez? Desarmaren aurrean. Mm-hmm. Eta bai izan du puntu bat hor bai. Txikia bada ere.
Ba, jarraitzen du momentu honetan tortura jasan duten emakumezkoei Nafarroako parlamentutik gizarte foro iraunkorra egiten ari zaien gorazarrea eta Espe Iriartek eman digu hementxe mezularian horren berri. Eskerrik asko, Espe.
Bale, mil esker zuei, eh? Bale, agur, saio.